Takže táto otázka, budem čítať vždy otázky, sestra, pripomením, o čo sa jedná, dobre? Miesto Bétel za doby Elizea je totožný s Bételom, keď Jákob prehlásil, keď mal to videnie o rebríku a o niloch, že to je ten dom Boží a ja som o tom nevedel.
Yes, it is the same.
Ano, je to to isté mesto.
And that's another wonderful thing about reading the narratives carefully.
Toto je zase jedna taká skutočnosť, ktorá nám pripomína, prečo treba veľmi, veľmi dôsledne čítať biblické príbehy.
There are certain places in the Bible that have had a long history of being a sacred place of worship.
Niektoré miesta majú dlhodobú tradíciu ako miesta bohoslužby.
And remember, Melchizedek was a priest of Salem.
Pamätáte na to, že Melchizedek bol kňaz v meste Sálem?
And that points us forward to Jerusalem.
A to je vlastne starý poukaz na Jeruzalem.
And there were certain places that were holy places for many centuries.
A takto boli mnohé miesta svätými miestami v priebehu mnohých stáročí.
And Bethel is one of those.
A Betel je jeden z nich. Okay. Druhá otázka. Sexuálne orgie pri modloslužbách, nakoniec prejav radosti, to sú slova z dnešnej prednášky. Chcem sa opýtať, prečo toto slovo, sex, ktoré vyvolá v ľuďoch skôr negatívne emócie, a jednu našu sestru, jeden mesiac pokrstenú, práve tento termín veľmi rozrušil. Bolo použité na vyjadrenie tohto čistého, hlbokého, najkrajšieho vzťahu medzi manželmi. Nebolo by možné nahradiť tento termín výrazom intimný vzťah?
It's possible, and if the word is offensive, then you should use something else.
Určite je to možné, a pokiaľ sa používa nejaký výraz, ktorý môže niekoho pohoršuje, určite treba použiť iný výraz.
But God uses very specific language.
Ale Pán Boh používa veľmi špecifický jazyk.
And so I don't think we need to be afraid of it, but I do know the culture has sometimes made it difficult.
Preto sa toho nemusíme báť, ale pokiaľ z kultúrneho hľadiska nám to robí problém, tak treba sa tomu vyhnúť.
In fact, the book of Song of Songs is very precise language.
V skutočnosti v knihe Piesne Šalamúnova tam je veľmi presne sú tam presne vyjadrené termíny.
And I always tell my students, you know that God authored this book because a church committee would have never let it in the Bible.
Ja som hovoril svojim študom nie raz, že určite Pán Boh bol za tým, že táto kniha sa dostala do Biblie, lebo nejaký cirkevný výbor by to nikdy neschválil.
I think part of the problem for us today is the influence of Greek thinking, ancient Greek thinking on our physical thoughts.
Myslím si, že v pozadí je veľmi často to grécke zmýšľanie.
And that the human body is some kind of dirty, but the soul is pure.
A to je to, že to naše ľudské telo je z určitého hľadiska akési nečisté a tá duša, to je to čisté.
And I don't know about Slovakian television, but American television glorifies adultery.
Neviem ako slovenská televízia, ale americká televízia v podstate oslavuje neveru.
And the marriage is made fun of.
Z manželstva si robia žarty.
And I have articles where people say your marriage can grow old and you need new adventure. New adventure.
Keď vaše manželstvo zostárne, tak potom treba ako zažiť nejaké nové dobrodružstvo.
And so it's very difficult to have God's perspective on sexuality in mind.
A preto je veľmi dôležité, aby sme to, čo Pán Boh hovorí o sexualite, mali vo svojej mysli.
But as one commentator put it, the Bible has robust sexuality. Robust, very energetic, very strong.
Ale ako jeden komentátor povedal, že Biblia obsahuje veľmi silné termíny aj v oblasti sexuality.
However, it is restricted to marriage.
Ale sexualita je veľmi jednoznačne vyhradená len pre manželstvo.
And there's a reason for that.
A je preto jeden vážny dôvod.
Because sexuality is a hot fire of passion.
Lebo je to niečo, čo je spojené s veľkou vášňou.
And when you just throw it around casually, many people get hurt.
a pokiaľ sa to realizuje voči mnohým ľuďom to ublíži.
But God gave this gift to a husband and a wife who've covenanted themselves to each other.
Ale Pán Boh toto vyhradil pre manželstvo, ktorý pre muža a ženu, ktorí utvorili vzájomný zmluvný vzťah.
So they can love freely and openly and not worry about the other partner being unfaithful.
Tak, aby sa mali navzájom radi a aby neboli jeden druhému neverní.
But today the idea of sexuality is for those outside of marriage.
Ale dnes sa veľmi často hovorí o sexualite vo vzťahu k iným ľuďom mimo manželstva.
And it is such a glorious thing that people are willing to break their marriages to find it outside of marriage.
A dnes sa to natoľko ospevuje a oslavuje, že ľudia sú ochotní ísť a žiť takto voči ľuďom, ktorí sú mimo ich manželstvo.
I think we need to pray that God keeps our minds on his perspective and not be so affected by modern culture.
Myslím, že by sme sa mali veľmi modliť o to, aby Pán Boh ten biblický model nám držal v našom mysli a našom živote a aby sme neboli ovplyvnení tým modelom sveta.
But it's not easy.
Ale to nie je jednoduché.
Magazine covers, everything, everywhere you look is very suggestive.
Akékoľvek časopisy si zoberiete alebo čokoľvek v dnešnom svete, tak všetko vám ponúka túto myšlienku.
And even women's dress today is becoming more and more immodest.
Aj oblečenie žien dnes je čím ďalej tým viacej zmyselné.
And it's very hard to save yourself just for your spouse.
A býva veľmi ťažké zachovať sa čistým len pre svojho partnera.
But that's God's ideal and that's where sexuality can grow with the passion God desires for it.
Ale to je ten Boží zámer, ktorý Pán Boh stanovil pre manželstvo a tam ten vzťah môže rásť. Ďalšia otázka. Ústrednou témou Biblie písma svätého je plán spásy. Prečo bola vyzdvihnutá práve Šalamúnova pieseň piesní, veľpieseň, ako najsvetejšia kniha Biblie, keď je v nej upriamená pozornosť na vzťah manžela a manželky, teda na ľudí, a nie na obeť Pána Ježiša Krista?
That's a good question.
Je to dobrá otázka.
The Song of Solomon has been caused a lot of trouble to the church.
Písne Šalamúnová narobila mnoho problémov v cirkvi.
I like to read the early church fathers their commentary on this book.
Veľmi rada som čítala komentáre cirkevných otcov na túto knihu.
And I think Dick mentioned some of these details the other morning.
Myslím si, že Dick sa zmienil o niektorých podrobnostiach minulé ráno.
These celibate church fathers just couldn't imagine that God would allow a book like this in the Bible.
Títo cirkevní otcovia, ktorí žili v celibáte, nemohli pochopiť, že by Pán Boh niečo mohol také dať napísať.
Because already they were thinking that the body is dirty and they want to have a holy relationship with God.
A to preto, lebo oni uvažovali, že to telo je nečisté a oni chceli mať dobrý vzťah so Svätým Bohom.
And this book was shameful to them because it seemed to glory in physical love.
A to bolo, táto kniha bola pre nich knihou hanby, lebo oni chceli byť
physical love, yeah.
Lebo popisovala fyzickú lásku.
But Apostle Paul has a nice commentary on the Song of Solomon, I think.
Ale apoštol Pavol mal veľmi pekný komentár ku knihe Písne Šalamúnova.
Ephesians 5.
V liste Efežanom 5. kapitola.
Starting with verse 31, where he quotes Genesis 2.
Od verša 32, kde cituje Genesis 2. kapitolu.
For this reason a man shall leave his father and mother, be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Just read 31.
31. verš, 5. kapitola Efežanom, za to opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa k svojej žene.
Do you recognize those words?
A tí dvaja budú jedno telo.
That's right out of Genesis 2.
Uvedomili si sme si, odkiaľ pochádzajú tieto slova, to je z 1. Mojšovej 2. kapitoly.
And then Paul goes on after quoting Genesis 2.
A potom, čo odcituje tento text z 1. knihy Mojžišovej, pokračuje ďalej.
And he says, this is a great mystery.
A on hovorí, toto je veľké tajomstvo.
And you think he's talking about Genesis 2 and the love between a husband and a wife.
vy keď toto čítate, tak si myslíte, že on hovorí o tom predchádzajúcom vzťahu muža a ženy?
But then he goes on, he said, but I'm really speaking about Christ and the church.
Ale ďalej pokračuje, hovorí, ale ja hovorím o Kristu a o cirkvi.
So God uses family and lover relationships to try to help us understand his deep passion for the church.
Apoštol Pavol tu popisuje, že vlastne tento model, vzor, ktorý ľudia poznajú, vzťah muža a ženy, takže Angličania veľmi často používajú výraz passion, čo znamená vášeň. A u nás, kedykoľvek poviete vášeň, automaticky je s tým spojené niečo negatívneho, mnohokrát. A pritom nemusí byť. Čiže apoštol, keď tým popisuje, tak popisuje tým nejaký veľmi hlboký vzťah, aký môže byť, ale do ktorého sú veľmi silne zamontované emócie človeka. Hej, medzi mužom a ženou, a to je obrazu medzi Kristom a cirkvou.
And God, I love the way God uses these very close family ties to describe his feeling for us.
Pán Boh tu používa také veľmi úzke rodinné väzby na to, aby popísal náš vzťah voči Bohu.
He calls the church his bride.
On nazýva cirkev svojou nevestou.
Now remember, you brides, how you felt that day of your wedding.
Pamätáte si, keď ste boli nevestami v čas svojej svadby?
And you grooms, how you felt as your bride was coming to you.
Pamätáte si vy, keď čo ste sa ženili a boli ste v čase svadby a nevesta prichádzala k vám?
And God says it gives you a little hint of my feelings for you.
A Pán Boh nám tým naznačuje, aké pocity on má vtedy.
And then Paul in Ephesians says, he quotes this marriage vow of Genesis 2.
Potom apoštol Pavol pokračuje a ten manželský sľub pripomína z Genesis 2. kapitoly.
And then he says, and this is a great mystery about Christ and his church, this closeness God is feeling for you.
A tu hovorí o tej blízkosti, akú Pán Boh pociťuje voči cirkvi, voči ľuďom, medzi ním a sebou.
And the same principle comes right at the end of Song of Solomon.
Pozrime si koniec knihy Piesne Šalamúnova.
Song of Solomon, chapter 8, verse 6.
V 8. kapitole, verš 6.
And the bride is saying to Solomon, set me as a seal upon your heart.
Tam nevesta hovorí Šalamónovi,
as a seal on your arm.
Polož ma ako pečať na svoje srdce, ako pečatný prsten na svoje rameno.
For love is as strong as death.
Lebo láska je silná ako smrť.
And jealousy is cruel as the grave.
A tvrdá ako peklo žiarlivosť.
And then this last line should be translated literally, a flame of Yahweh himself.
A ten posledný, tá posledná časť toho textu má byť preložená doslovne ako plameň Hospodinov.
The love that we feel on earth for our spouse is a spark off the great flame of God.
Láska medzi mužom a ženou, ktorá je tu prirovnaná k tomu ohňu, je vlastne takou iskrou toho nebeského ohňa.
The God of the Bible has no relationship at all with the way Plato described God. No, the true God of heaven has nothing, no connection with the way Plato described God. Plato, the Greek philosopher?
Plato.
I'll go on to describe that. Okay, the God of the Bible has absolutely not any alike at all the way Plato described the God of heaven.
Biblia, ako nám popisuje Pána Boha, to nemá nič spoločného s tým, ako Plato popisuje Boha.
See, Plato was not an atheist.
Plato nebol ateista.
He believed in the gods.
On veril v Bohov.
But he had an idea about God that God should be up there calm and devoid of any passion.
Ale on predstavoval Plato predstavoval Pána Boha ako niekoho, kto v kľude sedí a nepozná žiadne emócie.
Because you are emotions change, right?
Lebo my sme emocionálni a naše emócie sa menia.
And God says I never change.
A Pán Boh hovorí o sebe, že on sa nikdy nemení.
And so God can't possibly have any emotions. That's what it means to be God, up above emotions.
A teda oni mali predstavu takú, že pretože sa emócie menia, Pán Boh nemôže mať nejaké emócie, lebo Pán Boh sa nemení.
And he's outside of time.
Pán Boh je mimo čas.
And we are in time.
My podliehame času.
And so there's a big gap between the heavenly God and the earthly creatures.
A teda je obrovský rozdiel medzi nebeským Bohom a pozemskými tvormi.
But the Bible writers present God much differently than that.
Ale Pán Boh, ale Biblia popisuje Pána Boha úplne inak.
Yes, he's above time, but he can enter time.
Áno, Pán Boh je mimo čas, ale on môže vstúpiť do času.
He said, build me a sanctuary so I can dwell with you.
Pán Boh hovorí, postavte svätyňu, lebo ja chcem bývať medzi vami.
And as far as emotions goes, I have deep emotions.
A čo sa týka emócií, Pán Boh hovorí, ja mám veľmi hlboké emócie.
I've loved you with an everlasting love.
Ja vás mám rád tou večnou láskou.
You are my bride.
Vy ste moja nevesta.
And over and over again God takes this loving relationship and says it gives you a glimpse into the feelings I have for you.
A Pán Boh vždycky znovu a znovu nám približuje alebo pripomína tento vzťah, aby nám pripomenul, ako nás on má rád.
And that's why the Song of Solomon is in the Bible.
A z tohto dôvodu je kniha Piesne Šalamúna v Biblii.
At least one of the reasons.
Aspoň jeden z dôvodov.
I think there's a lot of reasons.
Tých dôvodov je viacej.
But for, at the very least it's showing us that God has the same deep feelings for us that husbands and wives have for each other.
Je to preto, aby nám ukázala táto kniha, že podobný vzťah lásky, aký je medzi mužom a ženou, že oveľa intenzívnejší je zo strany Boha voči človeku.
He uses the parent-child analogy also.
On používa takisto tú analógiu rodič-dieťa.
Don't you remember when you were rearing your children, the deep feelings that came over you as you were rearing them when they were small?
Pamätáte si na to, ako rodičia, keď ste zobrali treba svoje dieťa a tie hlboké emócie, ktoré ste mali voči svojom potomkovi?
I remember that thinking one day, God, can you really love me as much as I love my children? I can't imagine that great of a love.
Ja si pamätám na svoje nejaké také okamihy, kedy som ja uvažovala nad svojou láskou či dieťaťu, že Pán Boh nás má takto rád.
And God tells us in scripture, more than mothers love their children, I love you.
A Pán Boh ale nám v Biblii hovorí, že on nás má radšej, ako matka má svoje dieťa.
And so God uses these close family ties to give us a glimpse into his great heart.
A Pán Boh teda používa tieto úzke rodinné väzby na to, aby nám dal akýsi náznak toho, ako nás on má rád.
And the strong feelings in the Song of Solomon tell us that God has very strong feelings for his people.
Tie veľmi silné emócie, ktoré sú popísané v piesni Šalamúnovej, nám hovoria o tom, že Pán Boh má takéto veľmi silné emócie voči človeku.
He's not sitting up in heaven calmly watching what's going on.
Pán Boh nesedí len tak v kľude v nebesiach a sa díva, čo sa tam dole deje.
He's deeply involved.
Pán Boh je veľmi hlboko zainteresovaný do veci. Keď Izraeliti obsadzovali mesta v zasľúbenej zeme, prečo museli zničiť aj malé deti? Nemohli si ich vziať napríklad do hebrejskej výchovy?
Okay. This is a very troubling part of the Old Testament for many people.
Toto je veľmi problematický text zo Starého zákona pre mnohých ľudí.
I don't know that I can give a full answer, but I'll tell you what helps me.
A neviem, či vám dám dostatočnú odpoveď, ale vám poviem niečo, čo pomáha mne.
Let's put together several biblical narratives as we should do when we study something in the Bible.
Skúsme dať dohromady niekoľko biblických príbehov, čo by sme mali urobiť, keď študujeme nejakú tému.
Let's start with the story of Sodom. Well, let's start with the story of the flood.
Začneme s príbehom potopy.
And let's turn to Genesis 6.
Nájdime si 1. Mojžišovu 6. kapitolu.
And God describes in a very few words what was going on in the earth at this time.
Pán Boh tam veľmi stručne pár slovom popisuje, čo sa odohrávalo na zemi.
Genesis 6 verse 5.
Genesis 1. Mojžišova 6. kapitola verš 5.
Why don't you read 5, 6 and 7?
5. 6. a 7. A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. A Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolesť vo svojom srdci. A Hospodin riekol, zahladím človeka, ktorého som stvoril, z tvári zeme, zahladím všetko od človeka až do hveda, až do zeme plazu, až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil.
Let's look at a few phrases here.
Všimnime si niekoľko fráz.
God saw that the wickedness of man was great, and that is a strong word in Hebrew.
Tu je hovorené, že zlo človeka bolo veľké a tam je veľmi silný výraz v hebrejčine.
and every intent of the thoughts of his heart were evil continually.
A tam je hovorené, že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky o srdca, je zlé po všetky dni.
Do you realize what this is saying?
Uvedomujeme si, čo sa tu hovorí.
There wasn't one thought of love or goodness or mercy in their thinking.
Že nebolo tam žiadne uvažovanie o láske, o milosrdenstve, o súcite.
They were totally given over to evil.
Že boli oni celé odovzdaní zlu.
I don't know if you've read some of these stories of the child soldiers that some countries train to fight battles for them.
Neviem, či ste čítali nejaké príbehy z krajín, kde malé deti boli učené, aby boli vojakmi.
These children are taken when they're very young and filled with thoughts of hatred and killing.
Tieto deti boli vo veľmi malom veku alebo útlom veku vzané z rodín a boli vlastne učené nenávisti a zabíjaniu.
And sometimes the boy soldiers are captured and they try to work with them to relieve their mind of this hatred.
Niekedy tieto deti, tí detskí vojaci boli zajatí a bola snaha z nich dostať tú nenávisť voči nepriateľovi.
And the psychiatrist, I've read several articles on this and sometimes they are able to help these little boys.
Čítala som niektoré články, kde bolo hovorené, že sa snažili pokúšať, sa pokúšali pomôcť týmto detským vojakom.
But they admit that some of them are beyond help.
A psychológovia uznali, že niektoré deti zašli za hranicu, spoza ktorej sa už im nedá pomôcť.
And so that we can see that wickedness can be intergenerational, even reaching to the children.
Z tohto môžeme vidieť, že zlo môže byť ako postupné v niekoľkých generáciách.
So even the tenth of their thoughts are evil continually.
To, čo sestra hovorí doslovne, že dokonca akože zámery myšlienok, len teda tie podnety myšlienkové už boli zlé.
And remember we talked about the importance of repetition in narratives.
Pamätajme na to, čo sme si hovorili v súvislosti s opakovaním pri tých príbehoch.
This statement comes in the first part of Genesis 6.
Ten výrok prichádza v prvej časti Genesis 6. kapitole.
And God repeats himself even stronger language verses 11, 12 and 13.
A potom Pán Boh to znovu opakuje v ďalších veršoch 11, 12 a 13. A zem bola porušená pred Bohom, zem bola naplnená ukrutnosťou. A Boh videl zem a hľa bola porušená, lebo každé telo bolo porušilo svoju cestu na zemi. A Boh riechol Noachovi, koniec každého tela prišiel predo mňa, lebo zem je plná ukrutnosti od nich a hľa skazím ich aj zo zemou.
The earth was corrupt, that's strong language.
Tu je hovorené, že zem bola porušená.
It was filled with violence, that's completely filled.
Je tu hovorené, že bola naplnená násilím.
All flesh was corrupted in the next.
Je tam hovorené, že každé telo porušilo svoju cestu.
And again in verse 13, the earth is filled with violence.
A znovu v 13. verši je napísané, že zem bola plná ukrutnosti.
We're not just talking about a few families or one nation.
My nehovoríme o tom, že pár rodín v celom národe robili zlo.
The whole earth was corrupt before God.
Tu je hovorené, že celá zem bola zvrátená.
But the poor animals.
A aj biedne zvieratá.
Again, we see that corruption and evilness can be transmitted from humans to animals.
Tu môžeme opäť vidieť prvok, že tá zvrátenosť sa môže z ľudí dostať na zvieratá.
You've heard of cockfighting and dogfighting?
Počuli ste niečo o kohútich zápasoch alebo psích zápasoch?
And I've read articles by animal doctors.
Čítala som jeden článok, ktorý napísal zverolekár.
And they break up these dogfighting rings and these cockfighting rings.
Kde je hovorené, že oni prerušili tie psie alebo kohúte zápasy.
And they try to calm these animals down.
A oni sa snažili upokojiť tie zvieratá.
And sometimes they are able to do this.
A v niektorých prípadoch to nie boli vôbec schopní.
But they write that sometimes these animals are so filled with viciousness they can't even soften them.
On tam popisoval, že niektoré tie zvieratá boli tak naplnené zúrivosťou, že neboli schopné ich nejako upokojiť.
And they have to put them to sleep so they don't threaten life.
A oni ich museli umelo uspať, aby si neohrozili život.
The problem for us is that sin blinds us to its evil nature and so we can hardly see the wrong that's really existing.
To, čo je problém, je to, čo sme si spomínali, že hriech zaslepuje človeka, že človek už potom ani nevidí hriešnosť toho zla.
But our evilness and sinfulness is destroying this earth, the animals and the people.
Že hriech a zlo nakoniec ničí človeka, zvieratá a prírodu.
It happened before at Noah's time.
To sa stalo za dní Noého.
And though Noah preached for 120 years that there was a flood coming, no one believed him.
Noé kázal 120 rokov, že príde potopa, no nikto mu neveril.
And Ellen White tells us in Patriarchs and Prophets that the philosophers and the scientists made fun of Noah's preaching.
Whiteová hovorí o tom, že filozofi a prírodovedci vtedajšej doby sa vysmievali z Noého.
And they said God would not destroy the things his own hands had made.
A hovorili, že Pán Boh predsa nezničí to, čo sám urobil.
And it's never rained before. Why would it start to rain now?
A doteraz nikdy nepršalo, prečo by naraz malo pršať?
And they called Noah a fanatic.
A oni volali Noého, že je fanatik.
For 120 years he preached this very unpopular judgment message.
Noé 120 rokov kázal toto posolstvo o súde.
But eventually God's prophecy came true.
Ale nakoniec sa to Božie proroctvo naplnilo.
And Ellen White says that God in mercy destroys sin.
A preto Whiteová hovorí, že Pán Boh zo svojho hľadiska milosrdenstva zničí hriech.
What seems like such a violent act on behalf of a loving God is really an act of mercy.
Pán Boh z hľadiska svojej lásky jednoducho nemôže tolerovať hriech a násilie hriechu a zla.
We like to call God our father.
My radi nazývame Pána Boha, že náš otec.
But we tie his hands and won't let him be a father.
Ale my mu nezväzujeme ruky tým, keď ho nazývame otec.
What kind of father would not protect his children and his wife and family?
Ktorý otec by nechránil svoju manželku a svoje deti?
Oh, I don't want to hurt your feelings, but you know, I it really doesn't matter that you're doing these things to my children and my family, but I want to hurt your feelings.
Ktorý otec by povedal, no ja nechcem uraziť vaše pocity a teda nechám nejako ubližujte mojej žene a mojim deťom.
This would repulse us if a father moved away from protecting his family. It would repulse us if this happens. Make us very disgusted.
To by nás veľmi znechutilo, keby sme videli, že niektorý otec sa takto správa.
And in Genesis 6 it tells us that God watched as people were killing and destroying their families, the animals and the land, and he said, this is enough.
Ten príbeh o potope nám hovorí, že Pán Boh videl, ako ľudia ničia seba, ako svoje rodiny, zvieratá a prírodu.
And furthermore, we don't know who's going to be raised in the resurrection.
V konečnom dôsledku ešte treba povedať to, že my nevieme, kto bude skriesený pri skriesení.
Maybe some of the children that Israel destroyed or were destroyed in the flood will be raised again. We don't know.
Možno, že deti, ktoré boli zničené buď pri potope, alebo pri tom dobývaní Kanánu, že budú skriesené, nevieme.
But God had to bring an end to the violence and corruption that was destroying the world.
Ale Pán Boh musel priniesť koniec tomu zlu, ktoré ničilo vtedajší svet.
This happened again with Sodom and Gomorrah.
Toto sa stalo opäť so Sodomou a Gomorou.
The flood was worldwide. Now this is a local judgment.
Potopa bola svetová a Sodoma a Gomora to bol lokálny súd.
Remember God came and told Abraham he was going to destroy Sodom and Gomorrah.
Pamätáte na to, že Pán Boh prišiel Abrahamovi a povedal mu, že zničí Sodomu a Gomoru.
But Abraham was shocked that God would do something like this.
Abraham bol prekvapený, že Pán Boh chce niečo také urobiť.
But God said, I will go down at Genesis 18 verse 20. The Lord said, because of the outcry against Sodom and Gomorrah is very great, and their sin is very grievous, I will go now and see if they have done according to what has come to me.
V prvá kniha Mojšova, 18. kapitola, verš 20. Vtedy riekol Hospodin, krik Sodomy a Gomory je veľký a ich hriech je veľmi ťažký, preto nich zostúpim a uvidím, či vykonali všetko tak podľa toho kriku.
And in verse 23, Abraham came near to God and asked the question we always ask, would you destroy the righteous with the wicked?
A v 23. verši sa potom ďalej hovorí, že Abraham pristúpil k Pánu Bohu a sa pýtal otázku, ktorú sa my vždycky zvykneme pýtať, že či azda zahladíš spravodlivosť bezbožným.
And that's this question, why did they have to kill the children?
A toto je vlastne podobná otázka, ktorá sa pýta na to, že prečo Pán Boh kázal vyhladiť aj tie deti.
Is God making a mistake and destroying the righteous with the wicked?
Pán Boh urobil chybu, že a pomýlil sa, že zničil spravodlivosť bezbožným.
And Abraham had relatives down there by Sodom.
Abraham tam mal príbuzných v Sodome.
So he's thinking of his family.
Zrejme on myslel na svoju rodinu.
And he says, suppose there were 50 righteous people in Sodom. You wouldn't destroy it, would you?
On hovorí, že dajme tomu, že je tam 50 spravodlivých, snáď pre tých 50 nezničíš aj tých 50 s tými bezbožnými.
And God says, if I find 50 people there, I won't destroy it.
A Pán Boh hovorí, že nie, ak tam bude 50, tak to nezničím.
And Abraham was calculating in his mind.
A tak Abraham rozmýšľal a počítal vo svojej mysli.
She says, well, Lord, what if there are... Maybe they're not 50, but what if there are 40 people? You wouldn't destroy the righteous with the wicked.
Abraham pokračuje a hovorí, Pane Bože, ak tam je treba 40, snad nezničíš tých 40 aj s tými bezbožnými.
And God said, no, of course not. I wouldn't destroy a city if there's 40 righteous there.
A Pán Boh hovorí, nie, samozrejme, že keď je tam 40, ich nezničím.
And Abraham keeps bargaining 30 and 20 and down to 10.
A Pán Boh, Abraham ako keby takto obchodoval s Pánom Bohom a znižuje to číslo na 20-10.
And God said, absolutely not. I'm very careful when I administer judgment.
A Pán Boh hovorí, nie, ja si dám veľký pozor, keď vykonávam spravodlivosť.
And now the narrative moves to a description of Sodom.
A potom ten príbeh pokračuje ku popisu Sodomy.
And the two angels approach the gates of Sodom.
A je tam hovorené o tom, že ako dvaja anieli prichádzajú ku sodomskej bráne.
And apparently Lot had learned wonderful lessons of hospitality from Abraham.
Zrejme Lot sa naučil jednu vynikajúcu vec pohostinnosti od svojho strýka Abrahama.
And he knew that it would not be safe for these strangers to remain in the city gate.
On vedel veľmi dobre, že bude pre týchto cudzincov nebezpečné zostať v bráne mesta.
The culture of Sodom was corrupt.
Kultúra Sodomy bola skorumpovaná.
So he urged these strangers to come to his home. He didn't know they were angels.
On nútil týchto cudzincov, aby prišli k nemu. On nevedel, že sú to anieli.
And they tried to resist, but Lot was said, you must come to my home.
Oni mu odporovali, ale oni hovorí, vy musíte prísť do môjho domu.
And now the telling verse in Genesis 19 verse 4.
A potom v 19. kapitole verš 4.
Before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, both young and old, all the people from every quarter surrounded the house.
Potom však prvá kosi ľahli mužovia mesta, sodomskí mužovia obstúpili dokola urobiac útok na dom, od mladého až do starého, všetok ľud odovšadiel.
Now there we have again this intergenerational violence, young and old.
A tu máme takúto medzigeneračné násilie, aj starí, aj mladí boli zaangažovaní.
All the men of Sodom.
Je tam hovorí, že všetci mužovia sodomskí.
And they said, we want your guest lot, we want to lie with them in carnal nature.
A oni hovorili, že oni chceli hrešiť s nimi.
Well, in the wrong way.
Chceli s nimi sexuálne žiť.
And still you can see though Lot was very hospitable, he was also confused in his moral stand.
Lot, ktorý bol veľmi pohostinný, na druhej strane z toho morálneho hľadiska bol tiež do určitej miery zmetený.
He would not give his guest, but he says, I'll give you my two daughters to abuse.
On hovorí, že keď ja vám nevydám tých mojich hostí, ale dám vám svoje dve dcery.
And then the angels revealed their divine nature.
A potom tí anjeli zjavili svoju božskú prirodzenosť.
And before these enraged people could break down Lot's door, he blinded them.
A skôr než ten zúrivý dav vylomil dvere, tak oni ich oslepili.
And then the angels told Lot what was going to happen and they said, get out of the city, tell your family and leave immediately.
A potom tí anjeli mu povedali, zober si svoju rodinu a okamžite opustite mesto.
But Lot started making excuses to do this. He loved living in Sodom.
Ale Lot začal tam pripomínať kadejaké výhovorky, prečo nie, lebo on rád žil v Sodome.
We've just had this horrifying description and yet Lot cannot believe that God would destroy.
Máme tu taký hrozný popis správania sa ľudí a napriek tomu Lot hovorí, akože nemôže pochopiť to, že by to Pán Boh zničil.
And when God said he would not destroy the city if there were even 10.
Napriek tomu Pán Boh povedal, že by to mesto nezničil, keby tam bolo len 10 spravodlivých ľudí.
We find there are not even 5.
My zistíme, že tam ani len 5 takých ľudí nebolo.
And no one would have been saved if the angels hadn't dragged out Lot and his wife and two daughters.
Že by nakoniec nikto nebol zachránený, keby Pán Boh týchto pár ľudí bol vyviedol z mesta násilí von.
Sin blinds us to its evil nature.
Hriech nás oslepuje, že nevidíme hriešnosť hriechu.
But the biblical story reminds us that God is very careful when he brings judgment.
Biblické príbehy nám hovoria veľmi jasne o tom, že Pán Boh si dáva veľký pozor na to, keď má byť vykonaný nejaký súd.
He knows our hearts and he even knows whole cities.
A Pán Boh pozná naše srdce a pozná takisto aj srdcia všetkých ľudí v meste.
He knows whole nations.
Pozná celé národy.
We see that in the story of Jonah.
Poznáme toto z príbehu Jonášovi.
Jonah went to preach to the capital city of Assyria.
Jonáš išiel kázať do hlavného mesta Asýrie.
He said, God is going to bring judgment.
Pán Boh bude vykonávať súd nad týmto mestom.
But unlike the people of the flood and unlike the people of Sodom, these people repented.
Ale na rozdiel od ľudí, ktorí žili pred potopou alebo ktorí žili v Sodome, títo ľudia robili pokánie.
And God spared them.
A Pán Boh ich ušetril.
The picture of God's judgment is so complex and so rich.
Ten pohľad na Pána Boha je taký komplexný a taký bohatý.
But we see that there's intergenerational terrible sin that comes from father to child.
Ale z biblického príbehu môžeme vidieť takisto aj to, ako hriech sa posúva z generácie na generáciu.
And God knows how to sort this all out, thankfully.
Pán Boh vie, ako toto správne vyriešiť.
And I trust him for this very difficult question.
Ja Pánu Bohu verím v súvislosti s touto ťažkou otázkou.
On the evidence of the few stories that we looked at.
Na základe tých príbehov, ktoré sme si teraz spomínali. Pri modlitbe rozlišujeme, ku komu sa modlíme, k otcovi alebo k synovi. Je to jedno? A potom druhá časť, ako vysvetliť Izaiáš 45:7.
Okay. Who to pray to?
Ku komu sa máme modliť?
We know that Jesus told us to baptize in the three names of the Godhead.
Vieme, že Pán Ježiš Kristus prikázal, že máme byť pokrstení na meno Trojice.
We're to baptize in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
Že máme byť pokrstení na meno Otca, Syna i Ducha Svätého.
And I find it interesting that Paul often includes all three in his benedictions or his prayers.
Je zaujímavé, že apoštol Pavol pri požehnaní zahŕňa vždycky mená všetkých troch nebeských bytostí, božstva.
He prays of the grace of the Father and the love of Jesus and the fellowship of the Holy Spirit.
On oslavuje Otca, milosť Pána Ježiša Krista a prítomnosť Ducha Svätého.
I think we can pray to all three of them. We can pray to all three of them.
Môžeme sa modliť ku všetkým trom.
They're all one God.
Lebo sú jedným Bohom.
In fact, Ellen White says we should be praying earnestly for the Holy Spirit.
Whiteovaná hovorí, že máme sa veľmi úprimne modliť o Ducha Svätého.
We are told to pray in Jesus' name.
Máme sa modliť v Ježišovom mene.
But we can sing our praises to all three members of the Godhead.
Ale môžeme vyjadrovať sa modlitby ku všetkým trom bytostiam božstva.
And then there was a question about Isaiah 45 verse 7.
A potom je tu ešte tá druhá časť, Izaiáš 45:7.
God is being quoted here.
Cituje sa tu Pán Boh.
It's a long address here from God.
Čiže toto je to hovorené o Pánu Bohu.
But the question is about verse 7.
Ale otázka je o verši 7.
I form the light and create darkness.
Formujem svetlo a tvorím tmu.
I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things.
Ja pôsobím pokoj a tvorím zlo. Ja, Hospodin, činím to všetko.
Now, what is it? Is that a little different? Create calamity?
Yeah.
Create calamity. That's the phrase, okay. And apparently in the Slovakian Bible it says about God creating evil.
Ten slovenský, alebo anglický preklad hovorí, že ja tvorím kalamitu, pohromy, ja spôsobujem pohromy. By sa to dalo preložiť, ale slovenský text hovorí, ja tvorím zlo.
Did God create Lucifer?
Stvoril Pán Boh Lucifera?
Did God create Satan?
Stvoril Pán Boh Satana?
Were Adam and Eve perfect?
Boli Adam a Eva dokonalí?
Were later they sinners?
Boli neskôr hriešnici?
Did God create sinners?
Stvoril Boh hriešnikov?
How do you answer that?
Ako to zodpovieme?
Why did God create Lucifer if he knew he was going to sin?
Prečo Pán Boh stvoril Lucifera, keď vedel, že zhreší?
Why did he create Adam and Eve if he knew they were going to fall?
Prečo stvoril Adama a Evu, keď on vedel, že padnú?
And Jesus was slain from the foundations of the earth. God wasn't caught by surprise. The plan of salvation was already in place.
Pán Boh nebol tým zaskočený, ten plán spasenia bol už od samotného začiatku.
So why did God create these creatures that he knew would sin? This is terrible of God.
Prečo stvoril Pán Boh tieto stvorenia, o ktorých vedel, že zhrešia? Nie je to hrozné od Pána Boha?
God knew I would sin and he let me live.
Pán Boh vedel, že ja zhreším a napriek tomu ma nechal žiť.
Why did he let us all be created and live even though he knew we would mess up?
Prečo Pán Boh dovolil, aby sme my všetci sa narodili a žili tu, keď vie, že aký prajgel tu budeme robiť?
The fact that...
Mess up?
Yeah, mess up.
I use some casual terms.
Yeah, there. It's okay. God knew this would happen, but it didn't... He allowed this to happen. Let's put it that way.
Pán Boh vedel, čo sa tu stane, ale dovolil, aby sa to stalo.
He created Lucifer and gave him every opportunity to worship and serve God in heaven.
On stvoril Lucifera a dal mu všetky príležitosti na to, aby mu mohol slúžiť v nebesiach.
But he gave him free will.
Ale dal mu takisto slobodnú vôľu.
God does not want robots serving him.
Pán Boh nechce mať z nás roboty, ktoré mu budú slúžiť.
The same thing with us in Sabbath keeping.
A to isté sa týka zachovávania soboty.
Oh, I keep the seventh day all right.
Ja zachovávam správne sobotu.
And externally you would think I'm a very good seventh day Adventist.
A na vonok možno si budete mysliť, že som jedna veľmi dobrá adventistka.
But inside my heart is full of bitterness.
Ale vo svojom vnútri mám srdce, ktoré je plné horkosti.
Somebody offended me and I'm still mad at them.
Niekto ma urazil a ja som na neho doteraz naštvaná.
Or this person makes me furious.
Alebo tento človek ma vedie k zúrivosti.
But I keep the seventh day Sabbath.
Ale ja zachovám sobotu.
But God said he doesn't want that kind of relationship.
Pán Boh ale nechce, aby sme mali takýto vzťah.
He doesn't want external goodness and internal evil.
Pán Boh nechce, aby sme mali vonkajšiu dobrotu a vo vnútri boli zlí.
But to have free will, God has to allow the possibility of sin.
Ak Pán Boh chcel, aby bola zachovaná slobodná vôľa, musel dať možnosť zhrešiť.
And that's why God is ultimately responsible, but he didn't do it. He allowed it.
V konečnom dôsledku povieme, akože Pán Boh je za to zodpovedný, ale Pán Boh to neurobil, on to dovolil.
He created Lucifer, who became Satan.
On stvoril Lucifera, ktorý sa stal Satanom.
He created Adam and Eve, who were perfect and they became sinners.
On stvoril Adama a Evu ako dokonalých a oni sa stali hriešnici.
He created me and when I first was born, I fell into a sinful world too.
Keď som sa ja narodila, Pán Boh to dovolil, tak ja som takisto prišla do toho hriešného sveta.
I remember taking my two babies home from the hospital.
Pamätám si na to, keď som priniesla si svoje dve deti z nemocnice.
And it was hot and the window was open and a truck went by with terrible polluted smoke came in the window.
Všetko dvere boli otvorené a okolo prešiel nákladiak s veľkým dymom.
And I didn't want them to breathe this terrible air.
Ja som nechcela, aby oni dýchali tento hrozný vzduch.
I wanted to protect them from everything bad.
Ja som ich chcela ochrániť od všetkého zlého.
And I think that's the way God feels.
Ja si myslím, že to je to, čo Pán Boh cíti.
I learned a lot about my heavenly Father when I became a parent.
Veľa som sa naučila o Pánu Bohu, keď som sa stala rodičom.
He created us with free will, hoping we will love him, but he doesn't keep us. He doesn't force us to be robots.
Pán Boh nás stvoril so slobodnou vôľou a on nechce, aby sme my boli nejaké roboti.
He wants us to respond to him freely in love.
Chce, aby sme reagovali na neho slobodne a z lásky.
As a small child looks up to his dad.
Ako malé dieťa sa díva na svojho otca.
And I've got to tell you, I've seen it so much this week.
Chcem vám povedať, že som toto videla veľakrát priebehu tohto týždňa.
A dad watching his little son and the little son looks up to his dad with such big eyes.
Videla som, ako otec stráži svoje dieťa, ako to malé dieťa s takými veľkými očkami pozerá na svojho otca.
And a mother tenderly loving her child.
Na matky, ktoré sa láskavo starajú o svoje deti.
And that's what God says, when you see that, I'm like that.
A Pán Boh hovorí, že keď toto uvidíte, je to niečo podobné, ako ja sa o vás starám.
I want you to respond to me in love as your heavenly Father.
Ja chcem, aby ste ku mne reagovali alebo voči mne nereagovali na základe lásky, ako ja reagujem ako nebeský otec.
I don't want a bunch of robots around here with just outward conformity.
Ja nechcem, aby ste boli roboty, ktoré mechanicky vykonávajú niečo.
But if God allows free will, then he has to allow the chance for sin to erupt.
A teda, keď Pán Boh chcel zachovať slobodnú vôľu, musel nechať aj možnosť človeku zhrešiť.
But then he provided the solution for that too.
Ale samozrejme, že hneď mal pripravené riešenie na to. Achan mal príležitosť na pokánie. Keď čítam Jozue 7.12, tak tam je hovorené, že zahladí toho, ktorý sa poškvrnil. A podobne aj v ďalších veršoch. Nevidím žiadnu možnosť pokánia.
Oh, okay. Oh, that's okay. They can have any chance to repent. Joshua chapter 7.
Jozua 7. kapitola.
And again, we need to get sensitive to read Hebrew narrative or Hebrew stories.
Zase musíme veľmi citlivo čítať ten hebrejský príbeh.
And sometimes when a Hebrew story proceeds, they give a summary statement that covers a lot of time. This moved on to here.
Keď čítame ten biblický príbeh, tak si musíme všimnúť, že tam je nejaký taký súhrný výrok, ktorý sa znovu opakuje.
But sometimes it slows down and you see things happen step by step.
A potom je tam popísaný príbeh, ako pokračuje krok za krokom.
And indeed that's what happens in the story of Achan.
A toto je to, čo sa opakuje v tomto príbehu Achana.
Remember, they were not to take any of the spoil of Jericho, but one person did.
Pamätáte si na to, že nemali nič zobrať z tých vecí z prostredia toho Jericha, ale ten jeden človek to urobil.
And he took it and hid it in his tent, thinking nobody would know.
A on niečo zobral a skoval si to pod svoj stan a si povedal, však nikto sa o tom nedozvie.
And nobody did.
A naozaj nikto to nevedel.
But they went out for their next battle and they lost terribly.
A potom išli do ďalšej vojny a tú prehrali.
And then Joshua said, "Why to the Lord? Why didn't you help us?" And God said, "There's sin in the camp."
A Jozua šiel k Pánu Bohu a sa pýtal, Pane Bože, prečo si nám nepomohol? A Pán Boh mu povedal, že je hriech v tábore.
And then notice the steps here in finding the guilty person.
A všimnite si potom kroky, na základe ktorých bol hľadaný ten vinný človek.
And step by step it comes.
A krok za krokom, ako to pokračuje.
Verse 16. Joshua rose early in the morning, but Israel brought all the tribes together separately.
A vtedy vstal Jozua skoro ráno, rozkázal, aby pristúpil Izrael po svojich pokoleniach.
Well, let me put it this way. The story doesn't stop by saying they finally found out it was Achan.
A ten príbeh nekončí tým, že nakoniec našli, že to bol Achan.
Instead it goes step by step and how they found Achan.
A skôr ten príbeh nám hovorí o tom, že popisujete jednotlivé kroky, ako až k tomu finálnemu kroku došli.
So they brought Israel by the tribes and the tribe of Judah was taken.
To je tam hovorené, že celý Izrael a potom po pokoleniach a je tam hovorené, že bolo určené, že sa jedná o pokolenie Judovo.
And Achan would have had a chance to repent as where it's finding the tribe.
Čiže Achan mal stále čas robiť pokánie, lebo sa jednalo len o ten prvý krok o pokolenie Judovo.
But the narrative continued slow step by step to identify Achan.
Ale ten príbeh nám popisuje krok za krokom vec, ako sa došlo až na koniec k tomu Achanovi.
And verse 7, he brought the tribe of Judah and then they narrowed it down to the family.
Je tam hovorené, že najprv prišlo pokolenie Judové a potom je tam hovorené, že prišlo k rodine.
And Achan could have repented when they were discovering which family was involved.
Achan mal stále možnosť sa priznať, keď sa jednalo o ten krok, keď sa jednalo o rodinu.
And then it says they brought the family, this family, person by person, and finally Zabdi was taken.
Je tam hovorené, že potom bolo po rodinách a potom nakoniec bola tá Zabdiho rodina.
And again Achan would have had a chance to repent as he saw this lot taking slowly proceeding.
Achan mal stále možnosť, keď videl, ako ten proces pokračuje z kroku na krok.
And then Joshua brought his household man by man and finally we get to Achan.
A potom je tam hovorené, že bola tá domácnosť po osobách a nakoniec až Achan.
And notice how tenderly Joshua speaks to him.
A všimte si, ako láskavo Jozua k nemu prehovára.
My son, I beg you to make this right.
On hovorí, môj synu, prosím ťa.
And
a dvakrát opakuje.
And instead of this narrative just saying they took lots and they found Achan, it goes step by step to each of these stages of this lot taking.
Teda ten príbeh nám nehovorí len to, že tým losom oni určili, že to bol Achan, ale tam hovorené o tých jednotlivých krokoch, ako to postupovalo.
And that gives us a clue that a lot of time was going on and Achan could have repented.
Tým je nám daný kľúč, že vlastne v priebehu tých jednotlivých krokov mal čas robiť pokánie.
And indeed this is exactly how Ellen White comments on this story.
A toto je vlastne to, na základe čoho Whiteová vlastne komentuje tento príbeh.
She says at first Lot wasn't even, I mean Achan wasn't even worried.
A keď bolo zrealizovaný ten prvý krok, takže Achan sa ani len neobával.
The whole country was gathered.
Lebo však celý národ bol zhromaždený.
And then they picked one tribe out of 12.
A potom vybrali jedno pokolenie z 12.
And still wasn't worried.
A stále ešte si z toho nerobil ťažkú hlavu.
But then they started getting a little closer to the actual family.
Ale potom už keď sa to približovalo ku rodu,
and slowly,
rodine.
And slowly but surely the evidence points to Achan.
A keď potom nakoniec ten dôkaz bol jednoznačný na Achana.
And Ellen White says every one of these stages Achan could have repented, but he didn't. He refused.
A ona hovorí, že v priebehu tých jednotlivých krokov on mohol robiť pokánie, ale on to odmietol.
He finally admitted it only when he was pointed out and there was no escape.
A priznal sa len vtedy, keď už bolo to jednoznačne na ňom určené a už nemohol uniknúť.
And so the story of the way the narrative is written points us into this kind of understanding.
Čiže to, ako je ten príbeh napísaný v tých jednotlivých krokoch, nám pomáha vec pochopiť.